Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýär. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Aşgabatda bir wagtlar alzylaryň arasynda uly meşhurlygy eýe bolan mundan 1,5 ýyl ozal hem ýapylan Impas suwda merkezini dasyna haýat aýlanyp, häzir hem onuň ýer ýeksan edilmegine garaşylýandygy aýdylýar. Bu barada Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri öz çeşmelerine talgylanyp maglumat berýär. Yeri gelinde belletek Türk işi vörlörünün eyçiliğinde bolan Yimpas Tavda Merkezinin ve ona yanlısık duran Yimpas Tazirçilik Merkezinin 2016 yılın ayağında yapılmağının sebepleri hazırki gün öçelini məlim edilmedi. Yönü bu vakadın ön Yimpas Tavda Merkezinin dürlü basışları tedavar edilendiği varada mağlumatlar peyda olup baslapdi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerini tasdiklamagyna görä, şonda türkmen häkimetleri Yimpas Tuwda Merkeziniň we täzirçilik merkeziniň türkili ritmilerini türk dini ruhanasy Fethullah Gülüniň hereketi bilen iltisigi bolmakda aýplady. Emma bu aýplamalar türkmen häkimetleri tarapyndan hiç haçan resmi derejede ygnan edilmedi. Sol bir wagtyň özünde de türk işi wörlörüniň eýçiligindäki Yimpas Tuwda Merkezine edilen basyşlar we onuň ýapylmagy Türkiýede iýul aýynda basa barmadyk döwlet agdyrylyşygy finansyndan soňra türk ruhanasy Fethullah Gülen bilen iltisikli idaralaryň beýleki ýurtlarda bolsaýaly Türkmenistanda hem ýapylmagynyň ýanyna gabat geldi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın alternatif havarları neşeri Yimpas'a yanısık duran senağı Tazir Çırk Bankı'nın binasının hem geçen ay yumrulmağına ünsü çekip, retmilerin ozolki Tuwda Merkezinin patiqtın arhitektura kesbine kıvap gelmeyendigini, çaklan bolmaklarının mümkindigini belleyer. 1999-njy ýylda açylan Yimpas Tuwda Merkezi 20 000 kvadrat metr ýapyk meýdanda ýerleşýärdi. 2007-nji ýylda uranyşy berilen Yimpas Täzirçilik Merkezi 18 000 kvadrat metr meýdany eýeläp, onda jemi 64 tane dasary ýurt we ýerli şereketleriň idaralary ýerleşýärdi. Galiberti'de geçen yılın fevralinde Pahitak'taki yeni bir gelim idimli Tuwda Merkezi A-Market yapılıp, onun önkü eyyesi Devlet Atayev 25 yıl türme tutukluğuna hükmedilipdi. Mundanın başqa Aşgabatda Merdim we Alpet ýaly meşhur restoranlaryň eýeti Resul Atagildiýewde 25 ýyl türme tutukluğu berilipdi. Bu telekeçilerin Fethullah Gülüniň hereketi bilen iltisiklidigi aýdylýan bilim edarlary bilen gatnaşyklary bardy. Sözümüzün ahirinde belletik sonki bir näçe ýylyň dowamında Aşgabatda we onuň eteklerinde paýtagty awadanlaşdyrmak sygar astynda müňlerçe ýaşaýjy ýer ýygtan edilip, olaryň eýerleriniň aglabasyna hem degişli kompensasiýa berilmändi.